Det skal lønne seg å jobbe.
Det skal lønne seg å jobbe.
Stå opp om morgenen, komme seg ut og jobbe.
Det skal lønne seg å arbeide.
Det skal lønne seg å jobbe.
Det skal lønne seg å jobbe.
Det skal alltid lønne seg å jobbe.
Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg. Du lytter til første episode, Fribeløpet. I Nittedalen bor det ca. 26 000 mennesker, og når de skal på jobb eller skole, er det slettes ikke umulig at det er herre damer som kjører dem.
Jeg heter Bjørkarin Sønnesyn. Jeg jobber på Connect Buss avdeling Nittedal på Kjul, som bussjåfør.
Bjørkarin er ufør, men jobber som bussjåfør når helsa tillater det. Hun sier at det er viktig for hun å være en bidragsyter i samfunnet.
Jeg sier at det er sånn medisin på blå resept. For det første så er jeg til for noen. Og så er det veldig sosialt. Jeg kan få komme her og skravle og tulle og fleipe. Jeg kan få sette meg i en buss og være aktiv ute i arbeidslivet. Gjøre nytte for meg. Og utvide horisonten min litt. Og ja, mentalt så gjør det veldig, veldig mye.
Men ifølge Bjørkarin er det å jobbe når man er ufør ingen enkel sak. Det kan nemlig fort koste mer enn det smaker.
Ja, det kan jeg fortelle litt om. For at det er egentlig på både godt og vondt, for å si det sånn. For at å være uføretrygdet og jobbe, det er ganske, en ganske heftig prosess. For at ikke nok med at du sliter med at du skal organisere dagen din på grunn av energi og alt mulig, men du skal holde styr på økonomien din. Og hvis ikke du heller styr på økonomien din, så straffer det seg ganske betraktelig.
Før Bjørkarin forteller mer om hvordan hun opplever det å jobbe samtidig som hun er ufør, er det viktig å forstå hvordan regelverket fungerer. Alle som er uføretrygda har lov til å tjene et fribeløp, altså et beløp de kan tjene samtidig som de mottar uføretrygd uten å få trekk i trygda. Hva fribeløpet er, avhengig av uføregraden din, men for noen som er 100% uføretrygda, som Bjørkarin, er fribeløpet 52 064 kroner i 2025. Fribeløpet oppjusteres en gang i året. Hvis man jobber, men tjener over fribeløpet, vil man få trekk i uføretrygda. Hvor stort trekk man får, avhengig av noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden beregnes individuelt, men ifølge NAV er den vanligste kompensasjonsgraden på 66%. Hvis man har en kompensasjonsgrad på 66% og tjener over fribeløpsgrensa, vil NAV trekke fra 66% av all inntekt over fribeløpsgrensa fra trygda. Leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen forklarer.
Og hvis du har en kompensasjonsgrad, la oss si da, på 66%, bare for å ta et tall, så er det sånn at for hvis du tjener en hundrelapp, så går NAV inn og så trekker de 66 kroner av trygden din. Men det er ikke sånn at det fribeløpet er ikke et fritt beløp du ikke betaler skatt av. Du betaler helt vanlig skatt både av det du tjener og av uføretrygden din.
Thoresen mener at det ikke er et spørsmål om inntekt alene, men et spørsmål om hva det koster helsemessig å stå i jobb, og hva en uføretrygda får igjen for å bruke sin begrensede energi på å jobbe.
Som uføretrygdet så er det lite som tilsier at du klarer å stå hele dager i jobb. Du har gjerne kanskje noen korte dager, kanskje bare 2 timer, og så har du reisevei til og fra, og så sitter du ikke igjen med. Altså for noen så snakker vi kanskje om at de kan gå med et overskudd på 30 kroner dagen. Hvem er det som gidder å jobbe for knapper og glansbilder og samtidig kanskje slite enda mer med helsa si i ettertid når de kommer hjem?
Bjørkarin er enig. Hun forteller at for hun så krever det mye energi utenfor arbeidstid at hun jobber.
Men så er jeg uforutrygda, vi har en sykdom. Og vi må legge til rette. For meg så er det ikke bare til å reise på jobb, men jeg må planlegge på grunn av at for det første så må jeg ha mat i rett tide, jeg må ha rett mat, og jeg har utfordringer i forhold til tarm, så jeg må legge til rette der. Så dette hele, for å jobbe i 3 timer, så må jeg legge til rette veldig mye utenom det for å komme meg på jobb. Jeg må passe på at jeg ikke har noe før jobb hvis jeg skal jobbe. Jeg må passe på at etter jobb kan jeg ikke ha noe, for jeg er så utsliten at jeg orker ikke ha noe. Så derfor er det ikke bare dette med at du er på jobb i 3 timer, men du har så mye annet som du skal planlegge og legge til rette for å klare å ta de 3 timene. Og det er noe som friske folk ikke har vanligvis. Altså selvfølgelig, alle har planlegging i løpet av dagen. Men dette her er den ekstra planleggingen du har. Så i form av at du har en kronisk sykdom.
Totalregnskapet blir derfor sånn at det ikke lønner seg å jobbe, forteller Bjørg Karin.
Og det er i hvert fall en ting som er sikkert, at det lønner seg å jobbe, da gjør det ikke. Ikke hverken på kroner og øre hvis du skal begynne å regne sammen alt sammen, for at jeg må komme med på jobb, jeg må komme med hjemme, i og med at jeg bruker så mye energi på å gjøre en jobb, så betyr det da at jeg kan ikke bruke så alt for mye energi på å komme med på jobb. Og fra første, for det andre så jobber jeg så tidlig at det ikke alltid er at det er jeg så ofte må kjøre den første bussen, og da må jeg ha bil for å komme med på jobb. Der er avstanden for liten, så den får jeg ikke trekt ifra heller på skatten. Så derfor så er det koster å være i jobb. Og den vetle biten, så det er helt det smale regnestykket i forhold til den lønnen og det som blir trekt i trygg, den blir oppspist av enten med for sene utbetalinger, for regninger som forfeller som jeg ikke har penger til, for høy skatt som jeg ikke får betalt tilbaksatt, eller et eller annet sånt. Så det lønner seg ikke å jobbe.
Men hadde fribeløpet vært litt høyere, mener Bjørg Karin at det ville gjort hverdagen hennes enklere.
Å ha litt mer til overs, hvis at du jobber for eksempel, det er jo slik at når folk jobber, så vil de jo gjerne ha ferie. Og ha litt overs for å ha, ja, for eksempel å reise på ferie da, da hadde vært veldig greit. Veldig overrett å ha litt mer, slik at du kunne ha snutt det rundt, og kanskje ikke akkurat snutt på hver enda krona. Andra hver krona kanskje hadde jo gjort så veldig. Men i hvert fall i mitt regnestykke, så blir det i hvert fall lite igjen i forhold til det er det pluss med å jobbe.
At man sitter igjen med lite etter å ha tjent inn fribeløpet er bare en liten del av problemet. Alle som jobber og skatter i Norge får et skatteoppgjør hver vår, mens uføretrygda mennesker som tjener over frigrensa får i tillegg et etteroppgjør mot slutten av året. Thoresen forklarer.
Når du er lønnsmottaker, så har du alltid et skatteoppgjør du skal levere inn en selvangivelse. Har du betalt for mye skatt, så får du igjen. Og har du betalt for lite skatt, så får du baksmell. Og for uføretrygdede, så er det sånn at de har pinadø enda et lønnsoppgjør til. Og det kommer i slutten av året. Det kommer sånn oktober, november, et eller annet sted rundt der. Og da er det NAV som sender ut dette etteroppgjøret, som forteller om du har betalt for lite, altså er blitt trukket for lite i uføretrygden din i forhold til at du har vært i noe arbeid, eller om du har blitt trukket for mye. Så det er jo på en måte et nytt sånn lønnsoppgjør, da.
Både Bjørg Karin og Elisabeth Thoresen mener det er flere problemer knyttet til etteroppgjøret. Det første er at det kommer så sent på året at man ikke får fanget opp eventuelle feil man har gjort før det er for sent.
Og dette kommer så nær opp til jul, og det er jo da for ikke det året du er inne i, men altså fjoråret, akkurat sånn som skatteoppgjøret er, ikke sant? Og hvis du har gjort én feil i 2024, så kan du nesten være sikker på at du har gjort samme feil i 2025, fordi at det er jo ingen som egentlig har sagt til deg at du har gjort en feil.
Har man hatt uflaks, så kan man oppdage at man skylder ganske mye penger til NAV, som så må betales tilbake.
Så det vi ser og opplever, det er jo at noen simpelthen klarer å jobbe på seg stor gjeld, fordi de ikke har skjønt systemet, eller hvordan de skal gjøre det. Og problemet er da at de har jo ikke penger til å betale den gjelda. Og de kan jo ikke begynne å jobbe noe mer. For da vil de jo få enda mer trekk I trygd.
Å tjene for mye noe Bjørg Karin så bekymret for at hun slutter å jobbe når hun har tjent det hun har regnet med å tjene I løpet av et år.
Ja, og det klart at jeg vet jo ikke hvordan situasjonen min til neste år. Og det klart at hvis den veldig prekær og ikke fortent noe, ingenting, så det jo et økonomisk spørsmål. For at da kan det hende at jeg ikke har nok til å ta mine faste utgifter. Og hvis jeg da skal tilbake så at jeg betaler NAV også, så... Ja, da kommer jeg på bakevja og alt det da medfører. Så jeg kan risikere å komme på en økonomisk krise. Og I hvert fall, hvis jeg har hatt et godt år slik at jeg har tjent mye, mye mer eller det jeg har satt opp, da kan jeg jo risikere å komme I skikkelig økonomisk uføre om 2 år etterpå. For da kan det jo hende at jeg ordentlig dårlig slik at jeg ikke har noe inntekt. Jeg føler jo selv at jeg har ganske kål på denne økonomien, men det fort gjort å gjøre det. Så derfor så ønsker jeg aldri å komme I den settingen at jeg må betale tilbake igjen, på grunn av at jeg vet aldri hva fremtiden min vil bringe. Jeg lever ganske mye I nuet, for å si det sånn. Så derfor så passer jeg alltid på at hvis jeg har oppnått den grensen, for eksempel I august, så jobber ikke jeg mer da, for at da slipper jeg at jeg måtte betale tilbake igjen.
Det finnes veier rundt denne økonomiske baksmellen man kan få året etter at man har jobbet. Det nemlig mulig å melde inn forventet inntekt til NAV, sånn at trekket I uføretrygden skjer forskuddsvis I stedet.
Nå vi på inntektsplanleggeren, ikke sant? Og da må du logge deg inn på ditt NAV, og så må du legge inn forventet inntekt du vil ha ved siden av uføretrygden din. Og så kommer det opp hva NAV da skal trekke deg måned for måned I din uføretrygd.
Hvis du har minstesats ufør for enslig, så får du 329.175 kroner I året. Hvis du har en jobb på siden og legger inn forventet inntekt på 75.000, sånn som Bjørg Karin gjør, så vil du tjene 22.936 kroner over fribeløpsgrensa. Herre skal trekkes fra trygda di. Det her kompensasjonsgraden kommer inn. Hvis vi sier at du har en kompensasjonsgrad på 66%, så vil NAV trekke 15.138 kroner fra trygda. Dette trekket fordeles utover året, og du får 1.262 kroner I trekk hver måned. Men også dette medfører problemer for Bjørg Karin. Trekket kommer I januar, men Bjørg Karin får lønn etterskuddsvis og får derfor ikke første lønning før I februar.
Og hvis ikke du da har jobbet før slik at du har noe å gå på, så må du leve på den trygden du får utbetalt. Og den jo mye mindre enn det du egentlig skulle hatt på grunn av at du har satt den ned. Og hvis jeg har flere utgifter eller det, ja, så må jeg finne en eller annen måte å betale det på til jeg får lønn I februar, slik at jeg får betalt det tilbake igjen. Og da det kanskje kreditkortet må ty til.
Bjørg Karins siste lønning året før kommer ofte I september, fordi hun må slutte å jobbe I august. Når neste lønn kommer I februar, blir det derfor 5 måneder mellom lønningene, men trekket gjøres hver måned.
Og dette der veldig belastende, for at min husleie og mine faste utgifter, de kommer faktisk hver måned.
Det månedlige trekket går bra, så lenge Bjørg Karin får inn forventet lønn. Men hvis noe uforutsett skjer, så kan du ende opp I en situasjon hvor du fortsatt blir trukket I trygda, men ikke får jobba og tjent lønn.
Og for 2 år siden så ble jeg utsatt for en ulykke, og det betydde at da måtte jeg stoppe opp å jobbe. Da hadde jeg ikke muligheten for å jobbe på en stund. Og det klart at da manglet jeg ganske mange tusen for å liksom, ja, dekke opp utgiftene mine da. Ja, heldig så har jeg innkomst som kan låne meg penger. Uheldig så må jeg bruke kreditkort, og det ganske dyrt. Så dette med å jobbe og holde styr på denne økonomien der, det sum summarum ikke lønnsomt.
Det også mulig å justere forventet inntekt gjennom året. Hvis man oppdager I september at man kommer til å tjene mer enn man la inn I inntektsplanleggeren I januar, så kan man gå inn og endre forventet inntekt. Men da blir trekket fordelt på de resterende månedene av året, og man kan risikere å få så lite utbetalt I trygd at man ikke har råd til månedlige utgifter. Man kan dermed ende opp I en vanskelig situasjon både hvis man får for høyt trekk eller for lavt trekk. Bjørg Karin har lagt seg på et beløp hun tror at hun klarer å tjene selv om helsa skulle svikte. Ferien du tar fra september kan nemlig brukes på jobb i stedet, dersom helsa svikter gjennom året, og hun trenger årets siste måned på å tjene inn det som mangler. Men hun tør ikke å gamble på at hun klarer å tjene inn mer enn de 75 000 kronene hun legger inn hvert år.
Og hvor mye jeg kommer til å jobbe i løpet av året, det er umulig for meg å si, for jeg har ikke peiling på hvordan helsa mi er om i morgen eller om 5 måneder.
Enten man har tjent mer eller mindre enn man har oppgitt i inntektsplanleggeren, så vil alt sammen gjøres opp etterskuddsvis. Men også herre krever at man har tunga rett i munnen. Her følger et eksempel på hva som skjer hvis man har tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Først kommer skatteoppgjøret. Fordi man har tjent mer enn man meldte inn til NAV, og kanskje også glemt å legge inn i skattekortet, og fordi NAV derfor ikke har nedjustert trygdeutbetalingene tilsvarende, så får man restskatt. Så kommer etteroppgjøret for uføretrygda. Her justeres trygda ned fordi man tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Fordi trygda allerede er utbetalt, får man et tilbakebetalingskrav. Fordi trygda justeres ned, så justeres også det totale skattegrunnlaget ned. Fordi man betalt skatt før trygda ble nedjustert, får man nå skatt til gode. Heren får man ikke utbetalt før etter neste skatteoppgjør. Dermed tar det flere år før et enkelt skatte- og trygdeår er gjort opp.
Og dette med å klare å forholde seg til alt dette som dreier seg om kompensasjonsgrad, inntektsplanlegge på NAV, etteroppgjør, altså det blir så mye, og folk er så lei av NAV. Og dette systemet som de på en måte aldri blir helt fri fra, og de opplever at man kontrolleres og kontrolleres og kontrolleres. Samtidig som politikere sier det skal lønne seg å jobbe. Og det gjør det jo ikke. For svært mange. For noen så lønner det seg helt klart, men for andre igjen så er det et tapsprosjekt.
For Bjørg Karin betyr summen av alt dette at hun forsøker å tjene så nært opp mot 75 000 kroner som mulig, og aldri over. Hun skulle ønske at fribeløpet var høyere, slik at det har blitt enklere å jobbe uten alt det administrative arbeidet som følger med.
Når du jobber så mye for å ha en jobb, så gir jeg egentlig så mye tilbake igjen. Og så må du i tillegg ha kjempeproblemer eller ha kjempeutfordringer i forhold til å holde styr på det økonomiske, så er det klart at det er mange som sier at nei, vet du hva, dette her orker jeg faktisk ikke. Og det skjønner jeg veldig godt. Så det er klart at da fribeløpet vært høyere, så hadde vi slått på alt annet administrasjon, og det er klart at det hadde vært mye, mye mer arbeid. At det var det jobbet mer.
Også sjefen til Bjørg Karin, Bjørnar Solbakken, skulle gjerne ønske at Bjørg Karin kunne ha jobbet mer.
Nei, hun er jo en ressurs. Hun hjelper oss mye. Og vi har vel hjulpet henne nå, tror jeg. Så det er litt sånn begge deler. Ja, altså når hun i august-september ikke kan jobbe mer, så sliter jeg med å få dekket de korte skiftene. Kanskje spesielt i forhold til bransjen her, hvor det er veldig vanskelig å få tak i sjåfører om dagen. Vi har sjåfører da som ønsker å jobbe mer, men som ikke kan, ikke sant? Så blir jo det dumt.
Torunn Skottevik fra Lørenskog ble nylig 100% ufør etter en tøff kreftdiagnose.
Jeg ble arbeidssjåfør 1. januar i år, så det er en relativt ny situasjon å være i, på godt og vondt, vil jeg si, på mange måter. Men nå har jeg jo vært et år, og man blir jo vant med situasjonen.
Skottevik er vant til å jobbe mye, både som folkevalgt og som lokalpolitiker. Resultatet er en lang CV.
Jeg har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i 25 år. Og så har jeg vært folkevalgt like mange år for Arbeiderpartiet, og hatt ganske mange verv. Jeg har vært både kommunepolitiker i 12 år, og så har jeg vært fylkespolitiker i 16 år tilsammen. Så jeg har hatt både kommunestyreverv og fylkespolitiske verv. Og så har jeg i tillegg vært leder av kvinnenettverket til Akershus Arbeiderparti. Og jeg har hatt en masse ulike verv altså, i kjølvannet av det å være folkevalgt. Da. Jeg er fremdeles folkevalgt, sitter som første vara nå til finanskomiteen i Akershus.
Hun I tillegg leder for den nystarta Foreningen for uføre og AAP-mottakere. Torunn forteller at hun får en godtgjørelse på rundt 3300 kroner per møte hun deltar på, men at det lave fribeløpet gjør at hun mister godtgjørelsen når hun overskrider fribeløpet.
Når jeg går på politiske møter, så mange av de møtene godt betalt. Rundt 3300 kroner per møte. Til forskjell for meg da, og kollegaene mine som sitter rundt det samme bordet, så mister jeg min godtgjørelse. Fordi jeg kan ikke tjene mer enn 50 000 I løpet av et år.
Torunn mener herre skaper et demokratisk problem, fordi fribeløpsgrensa hindrer uføre I å kunne engasjere seg politisk.
Det stemmer som faller ut av systemet, og kanskje derfor man I så lett grad også bare overkjører de menneskene som jeg vil si, sikkert masse ressurssterke mennesker, men som da sikkert I mange gode grunner bare har falt gjennom alle mulige stoler, og som da ikke blir hørt da. Og da det jo ekstra synd at ikke de skal ha en mulighet til å kunne få lov til å delta på det podiet som alle de andre har muligheten til å delta på. Det krise for disse som har lyst til å bidra, men som rett og slett da av økonomiske muligheter, eller grunner, ikke har muligheten til å delta. Fordi at, og de som til syvende og sist tar på det jo samfunnet.
Torunn mener hennes medfolkevalgte ikke forstår at systemet slår ut på en urimelig måte når det satt opp på den måten det satt opp.
Og jeg synes det kanskje mest oppsiktsvekkende at våre folkevalgte, enten de sitter på den blå siden eller den røde siden, liksom politikken som mener jeg likevel at de aller fleste som politisk folkevalgte I dag, opptatt av at vi skal ha ønsker å ha flest mulig arbeid, og at folk skal få lov til å bidra med noe, men de skjønner ikke urimeligheten. Og det veldig rart. Det ubegripelig at ikke de klarer å se at det helt urimelig, at man ikke skal ha muligheten til å kunne tjene en større sum da, enn det veldig, veldig minimale som I dag. Da, på det kanskje snakk om 3000 kroner I måneden. Ikke sant? Så går jeg på ett møte, så kan jeg egentlig ikke gå på mer enn ett møte I måneden. For da henter de det inn på trygden min.
Samtidig kan Torunn forstå at folk kan tenke at det urimelig at en person som uføretrygda, men som kan jobbe, både skal få beholde uføretrygden og den ekstra inntekten. Det syntes hun også, før hun selv opplevde å bli uføretrygda.
Nei, jeg tror veldig mange tenker sånn, og jeg kan kanskje ha tenkt sånn selv, fordi jeg synes det var komplekst å forstå hvordan dette faktisk virker. For det første så mister man jo en tredjedel av det man har hatt som fast arbeidsinntekt fra en dag til en annen. Plutselig den borte, og du har liksom ingen annen mulighet til å klare å hente inn noe mer økonomi, selv om kroppen din på mange måter har kapasitet til å jobbe, så begrenser det seg. Men jeg tror igjen at den enkelte som har tenkt sånn som jeg har gjort, og som jeg vet mange tenker, at de må prøve å forstå at det setter seg I den situasjonen der selv, og bli først veldig syk, som grunnen til at de aller fleste blir arbeidsuføre. Og så skal man betale rentene på lånene sine, man skal betale matutgiftene, og det tror jeg også en sånn inntekt som gjør at man kanskje klarer å komme nesten litt opp mot det grunnlaget man hadde før man var så heldig å bli så syk at man ikke kan jobbe lenger. Da. At man da har den inntekten som gjør at du kan ha det ordentlige livet som du hadde mens du faktisk var I arbeid, som å kanskje gå på kino med barnebarna dine, ta en sydentur og sånt, ikke sant? Sånn, som veldig positivt da, hvis man først har blitt syk, men som man da kanskje ikke har måttet velge bort da, fordi man for det første har blitt syk, og for det andre da mistet arbeidsinntekten sin, og tredje hvis man faktisk som I dag bidrar, men likevel ikke får beholde inntekten da.
Torunn mener at fribeløpet burde økes til det som kalles grunnbeløpet, eller G, som I 2025 ligger på 130 160 kroner.
Men noe mer enn det bør det ikke være, for da skaper det en holdning som jeg tror blant folk flest forståelig, at da virker det virker urimelig.
Du har hørt Fribeløpet, episode 1 I en trepart serie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier. Et lite tillegg på slutten. Etter at denne episoden ble spilt inn, men før den ble publisert, så ble det vedtatt en økning av fribeløpet opp til 1G. Torunn gir følgende kommentar I en melding. Jeg selvfølgelig svært glad for at fribeløpet øker til 1G. Kjenner det som en anerkjennelse av jobben mange av oss har jobbet for, med solid argumentasjon om at alle vil tjene på herre. Jeg mer motivert for å jobbe, noe som jeg faktisk ikke vil ta penger på å bidra, og bli godt å kjenne at jeg ikke blir forskjellsbehandlet I forhold til de øvrige folkevalgte I salen. Men et sted må jo grensa gå, og 1G et fint tak. Bjørg Karin gir følgende kommentar I en e-post. Det var helt utrolig å høre at fribeløpet øker til 1G. Jeg har bare jobbet 4,5 timer siden august, så det helt klart det blir bedre å få høynet fribeløpet. I år har jeg lagt inn høyere forventet inntekt enn før, fordi jeg får et styrehonorar fra sameiet der jeg bor. Men så har jeg ikke tjent så mye som jeg la inn, og det heller ikke mulig å justere forventet inntekt ned igjen slik at den månedlige utbetalingen blir høyere, og dermed har jeg hatt svært lite utbetalt de siste månedene av 2025. Det blir tøft selv for meg som har god kontroll på økonomien min, så hadde ikke fribeløpet blitt høynet, så hadde jeg kommet til å kutte ut inntekt over fribeløpet. Nå kan jeg fortsette som styreleder og kjøre litt buss allikevel.